Dobar dan, Niš je danas u našem fokusu, imamo dobre razloge za to. Naime, u ovom gradu u toku je kulturno proleće All Italiana, koji organizuje Italijanski institut za kulturu u saradnji sa Udruženjem Mladi ambasadori i Univerzitetskom bibliotekom Nikola Tesla iz Niša. Pripremaju niz programa različitih usmerenja. Jedan primjer od njih je izložba Žive o Kavandoli, koja je posvećena strip autoru Osvaldu Kavandoliju, čuvenom po tome što je stvorio animirani lik iz crtene serije La Linea. Dakle, o tome će biti reči danas u emisiji, kao i još jednom bitnom kulturnom događaju za Niš. Naime, nakon skoro pola veka obnovljen je paviljon u Niškoj tvrđavi, čime je grad dobio moderan izložbeni prostor za kvalitetnu prezentaciju umetničkih dela. Vrlo važna stvar. Dobrodošli u Visiju.
poljubac.
To hang out getting wasted, I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely, even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all.
I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia and forget about this. The way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape, 'cause I'm not fine at all.
The pictures that you sent me, they're still living in my phone. I'll admit I like to see them, I'll admit I feel alone. And all my friends keep asking why I'm not around. It hurts to know you're happy, yeah, it hurts that you moved on. It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long. It's like we never happened, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all.
I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. You left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things. Like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape. If today I woke up with you right beside me, like all of this was just some twisted dream, I'd hold you closer than I ever did before, and you'd never slip away, and you'd never hear me say, I remember the day you told me you were leaving, I remember the makeup running down your face, and the dreams you left me. Like every single wish we ever made, I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things. Like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape, 'cause I'm not fine at all. No, I'm really not fine at all.
Vizija.
Vreme za kulturni pregled. U okviru manifestacije Grčki dani u Beogradu, koja počinje sutra i traje do 29. aprila, biće organizovana mini izložba Antička Grčka u Muzeju Jugoslavije, i to u objektu Stari muzej. Na izložbi će biti predstavljeni predmeti iz arheološke zbirke muzeja koji vode poreklo iz Grčke ili su pokloni Josipu Brozu Titu od grčkih državnika i diplomata. Između ostalog, posetioci će moći da vide zavetni šlem u bronzi iz 7. ili 6. veka pre nove ere, figuru žene u terakoti iz 4. veka pre nove ere, replike zlatnih pehara iz 15. veka pre nove ere, zatim slikane keramičke vaze iz 6. veka pre nove ere, kao i statuetu Eros i Psiha iz 2. veka pre nove ere. Autori postavke su kustoskinja Katarina Živanović i muzejski savjetnik Momo Cvijović. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je obeleženo 70 godina od osnivanja Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Kako je na početku skupa predsjednik SANU akademik Vladimir Kostić istakao, Vizantološki institut je za 7 decenija izrastao u prepoznatljiv naučni entitet u svetskoj vizantologiji, o čemu svedoči i svetski kongres vizantologa koji je u organizaciji instituta održan pre 2 godine u Beogradu. U 109. kolu Srpske književne zadruge pod brojem 734 danas je predstavljena knjiga izabranih pesama Dobrice Erića, za koju je izbor i predgovor napisao glavni urednik Dragan Lakićević. Ovo je prvi put da je u plavom kolu Srpske književne zadruge objavljena knjiga poezije Erića, iako je on od 59. do danas objavio 20 knjiga poezije za odrasle i decu. Fran Perea, Mirjana Karanović, Aleksandar Saša Đorđević, Bisera Veletanlić, Vjera Mujović, Nada Šargin, Nataša Miljković, Iva Štrljić i brojne druge poznate ličnosti učestvovaće ove godine na javnom čitanju koje će na Svetski dan knjige 23. aprila u podne biti održano u galeriji Instituta Cervantes. Mirjana Karanović odlučila se za Borkesovu knjigu, dok je jedan od najupečatljivijih vokala bivše Jugoslavije Bisera Veletanlić odabrala knjigu srpske spisateljice Silvije Monros Stojaković. Nada Šargin podelit će sa ostalim ljubiteljima knjiga svoj omiljeni odlomak iz Čehovljevog opusa, dok će proslavljeni košarkaš Saša Đorđević pročitati odlomak iz svoje omiljene knjige i to na španskom. Višestruko talentovani španski glumac Fran Perea, kao specijalni gost Instituta Cervantes, čitaće odlomak iz hvaljenog komada Suvenir Pablo Diaza Morilje, a upravo je taj komad Perea postavio na daskama koje život znače u poznatoj pozorišnoj kompaniji Feel Good Teatro iz Malage. Inače, domaća publika Pereu najbolje poznaje po ulazi u popularnoj španskoj seriji Seranovi. Dakle, Svetski dan knjige 23. aprila inače se obeležava od 95. godine, kada je ovaj praznik pisane reči ustanovljen na generalnoj konferenciji UNESCO u Parizu. U Španiji se ovaj datum, kada su preminuli velikani svetske književnosti Miguel de Cervantes i William Shakespeare, obeležava od 23. godine i na taj dan zaljubljenici u literaturu razmenjuju knjige i ruže. Prvo javno čitanje u Beogradu organizovano je 2015. godine, a prošle godine javno čitanje, to je zanimljivo, otvorili su roboti Nao i Miguel de Cervantes, da bi potom odlomak iz jedne od najprevođenijih knjiga na svetu, Don Kihot, Beograđani čuli na nekoliko desetina jezika iz svih krajeva sveta. U ovogodišnjoj Noći muzeja, koja će biti održana 19. maja od 17 sati, poseban program biće pripremljen za najmlađe posetioce pod nazivom Dečija tura, tako će, na primjer, oni u paviljonu Cvijeta Zuzorić moći da uživaju u nekoliko postavki i da listaju uzbudljive stranice naše istorije. Posebno mesto će zauzeti Jovan Jovanović Zmaj, zatim u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u istorijskom ambijentu Kalemegdanske tvrđave mališani će biti u prilici da se kroz radionice za male arheologe upoznaju sa arheološkim nalazima, zatim u Muzeju afričke umetnosti da učestvuju u radionici fantastične forme afričkih maski ili da možda u Muzeju hemijskog fakulteta budu učesnici obdaništa kod hemičara. Digitalne slagalice biće dostupne malim veteranima u Anatomskom muzeju fakulteta veterinarske medicine, dok će Pedagoški muzej zabaviti svoje najmlađe goste radionicom crtanja na pergamentu, a Javni akvarijum Beograda vodi sve radoznale na druženje sa najslađim stanovnicima svetskih mora. Treći književni maraton Beogradski čitač počinje u nedelju 22. aprila u 12 sati u Čuburskom parku kod skulpture Beogradski čitač i trajeće bez prekida 24 sata. Ovogodišnji maraton u slavu književnosti otvorit će pisac i akademik Matija Bećković, a u programu će nastupiti više od 100 učesnika. Kod skulpture ispred mikrofona će se smenjivati afirmisani pisci i poete i dramski umetnici Milan Caci Mihajlović, Tatjana Venčalovski, Jelena Stupljanin, Rale Milenković, dok će knjige preporučiti youtuberka Milica Milica Đorđević, a svoja prozna dela predstaviti i još troje blogera. Takođe, publika će moći da čuje i dela Miloša Crnjanskog, Danila Kiša, Isidore Sekulić i drugih čuvenih pisaca, čiji su glasovi ovekovečeni u bogatoj riznici zvučnog arhiva Radio Beograda. U prvim satima Svetskog dana knjige 23. aprila biće emitovano i nekoliko radiodrama dramskog programa Radio Beograda, a u ranim jutarnjim satima i serijal Dobro jutro, deco, prvog programa Radio Beograda. Takođe, biće predstavljene i audio knjige za decu, a na zahtev poklonika književnog maratona ponovo će u Čuburskom parku će se slušati audio izdanje kultnog romana Marka Vidojkovića Kandže, čiji je narator glumac Sergej Trifunović. Na arheološkom lokalitetu Viminacijum otkriven je mauzolej za koji rukovodilac projekta Miomir Korać kaže da datira iz 3. veka i da je svakako predstavljao poslednje počivalište osobe visokog ranga. Novo otkriveni mauzolej nalazi se na 830 metara severno od mauzoleja imperatora Hostiljana na istočnoj nekropoli Viminacijuma i 570 metara severoistočno od kapije Porta. Korać je u pisanoj izjavi istakao da je kamena plastika nađena u mauzoleju izuzetna, a najznačajniji nalaz je glava rimskog imperatora sa uvojcima i lovorovim vencem, simbolom rimskog imperatora. Nađen je i fragment krila orla, jednog od najpoznatijih simbola Jupitera i rimskog carstva. I poslednja vest u ovom pregledu. Još jedan član Švedskog komiteta za dodelu Nobelove nagrade za književnost podneo je danas ostavku, čime se ukupan broj članova koji su podneli ostavke popeo na 6. To je pisac Lotta Lotas, koja zbog navodnih seksualnih skandala supruga jedne članice komiteta, Katarine Frostenson, podnosi ostavku. Frostenson je već podnela ostavku prošle sedmice. Komitet broji 18 članova koji su postavljeni na tu dužnost doživotno i tehnički nije im dozvoljeno da napuste to mesto, tako da ćemo vidjeti kako će Akademija zapravo reagovati i da li će prihvatiti ove ostavke. U nastavku vizije pričamo o niškoj kulturnoj ponudi ovih dana.
Yeah. Beograd
202 Fantazija.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know the words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. All I worship and adore you.
Kulturno proliće All Italiana ove godine u Nišu nudi zanimljiv kulturni program. Organizatori su Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa udruženjem Mladi ambasadori i Univerzitetskom bibliotekom Nikola Tesla iz Niša. Šta je u fokusu ovogodišnje manifestacije italijanske kulture saznajemo od Petra Pročića.
Kulturno proleće je po prvi put organizovano prošle godine. Ova manifestacija se odigrava kroz 4 događaja. Najprije u vidu izložbe Živeo Cavandoli, koja predstavlja omaž velikom strip autoru Osvaldu Cavandoliju, italijanskom animatoru, reditelju i karikaturisti, poznatom pre svega po tome što je stvorio i animirao lik iz crtane serije La Linea. Zatim biće održano predavanje direktora Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, Davidea Scalmania, na temu povezivanja kulture kroz jezik i komunikaciju. Jelena Radovanović.
Prošle godine smo počeli, znači sve to negde nastalo na ideju tog udruženja Mladi ambasadori koji su u Nišu i koji su onako dosta su aktivni i žele da donesu neke kulturne sadržaje i događaje u Niš. Oni su nas kontaktirali prošle godine, isto je bilo koncipirano kao i ove, tako da negde sad odlučili smo stvaramo tradiciju. Tako da prekjuče smo bili u Nišu, otvorili smo, direktor instituta, gospodin Davide Scalmani, je održao jedno uvodno predavanje na temu italijanskog jezika, kulture, priča malo o komunikaciji, o gestikulaciji Italijana, o stereotipima, onako baš jedno zanimljivo predavanje i otvorili smo izložbu Živeo Cavandoli. Publika inače i u Beogradu, to jest da, i u Beogradu, u Ciglani i u Pančevu imala već priliku da vidi ovu izložbu. Znači, to je omaž Osvaldu Cavandoliju, negde verovatno većina ljudi se seća crtane serije La Linea koja je obeležila, ja mislim, onako detinjstvo mnogih. I ovde, znači, više od 100 umetnika, autora, crtača, stripova, karikaturista iz čitavog sveta su negde dali omaž Cavandoliju i njegovoj crtanoj seriji. Tako da deo te izložbe smo izložili u Nišu, u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla i ona je otvorena do 1. maja, tako da još uvek, znači, mogu posetioci da je vide.
Zatim će, ona dodaje, uslediti ciklus savremenog italijanskog filma koji će publika moći da prati u Domu vojske i koncert Matije Zanate, italijanskog profesionalnog pevača i umetnika, čiji repertoar obuhvata italijansku tradicionalnu pop, rock i kantautorsku muziku.
Uz to će u Domu vojske od 22. do 24. biti prikazana 3 italijanska filma, znači to je sve novija produkcija, filmovi iz poslednje 2-3 godine, znači biće jedna drama, jedna komedija, jedan dokumentarni film o lepotama Italije i za kraj 25. aprila će jedan italijanski profesionalni pevač koji inače boravi već neko vreme u Srbiji, Matija Zanata, će održati koncert. Izložba, znači, je ona poslednja, dakle ona traje do 1. maja, time će se završiti čitava manifestacija.
Inače, Italijanski institut za kulturu bavi se promocijom italijanskog jezika i kulture u svetu, organizujući kulturne manifestacije u vidu izložbi, koncerata, književnih večeri i sl.
Good are these days, it's hard. Vesta dvojka. Oseti čoveka.
Poljubac.
La 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 la
desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one more to give you the pain.
Nakon skoro pola veka, obnovljen je paviljon u Niškoj tvrđavi, čime je grad dobio modern izložbeni prostor za kvalitetnu prezentaciju umetničkih dela. O novom izgledu paviljona i predstojećim izložbama govori direktorka Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Emilija Bilić, sa kojom je razgovarala Lana Nikolić.
Renoviranje paviljona u Niškoj tvrđavi prvi put posle 1971. znači ne samo moderan izložbeni prostor, nego i kvalitetnu prezentaciju umetničkih dela, grafika, skulptura i slika, ali i uštedu električne energije, kaže Emilija Bilić, direktorka Niške galerije savremene likovne umetnosti.
Pre svega ističem da je značaj ne samo za ovaj grad, nego i za region, što smo dobili jedan savremeno opremljen izložbeni prostor u tvrđavi. Pored ovog prostora mi imamo i salon 77 kao i oficirski dom u kojima realizujemo svoje izložbene aktivnosti.
Emilija Bilić prenosi nam utiske o obnovljenom prostoru gde su već postavljene izložbe.
Otvorena je izložba grafika Zorana Kostića i crteža Jelene Šalinić. Ova izložba će biti otvorena do 10. maja, znači nakon prvomajskih praznika. Svi zainteresovani mogu da posete ovaj prostor svakog dana osim ponedeljkom od 10 do 20 sati. A kako izgleda prostor? Pa ja vam sada to javljam iz Niša, prosto ne znam kako da dočaram. Ja bih pozvala sve zainteresovane da dođu i sami se uvere. Daleko bolje nego što je izgledao do pre mesec dana i tokom protekle izložbene sezone.
U narednim mesecima prostor paviljona obogatiće različita umetnička dela.
Do kraja 2018. godine ovde ćemo realizovati još 12 izložbi i ono što je meni negde najinteresantnije, dešava se krajem godine, to je definitivno izložba likovne kolonije Sićevo. Radni deo kolonije održava se od 1. do 10. septembra u Sićevu. Međunarodna je manifestacija, okupit ćemo ove godine učesnike iz zemlje i iz inostranstva. Njihove radove ćemo videti svi u paviljonu krajem ove godine.
Današnji paviljon nekada je bio turski arsenal i sagrađen je 1857. godine, a u narednom periodu kroz izložbe i novi izgled posetioci će moći da osete elemente modernosti, ali i tradicije koju ovaj prostor kroz vreme čuva.
Sleeping away, but I know I'll be hunting high and low, high. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high. Two.
vizija.
Čujemo se u viziji sutra u 17 sati. Gostima ćemo imati arhitektonskog fotografa, koji će nam objasniti što znači arhitektonska fotografija. Naime, reč je o jednom konceptu dokumentarne fotografije koji beleži ono što su značajno arhitekte uradile, namenjene ne samo arhitektama kao profesionalcima, već i svim zaljubljenicima u arhitekturu i fotografiju. Njegovo ime je Relja Ivanić i jedan je od retkih koji se bavi ovom disciplinom kod nas. Zato ćemo ga sutra ugostiti od 17 do 18 sati i razgovarati o tome kako nastaje arhitektonska fotografija i koji je njen značaj. Čujemo se sutra u viziji, a i za koji minut u Arsu.
Charms whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. Wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why.
Tu gde sam razapet, u gradu koji me je zarobio.